Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Доброго вечора, шановні слухачі, у прямому ефірі «Вечірня Свобода». Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні у нашій київській студії на телефонному зв'язку з нами не лише тележурналісти і медіакритики, але й представники структури, від якої залежить чесність правил гри у медіа інформаційному просторі України. Я маю на увазі представника Нацради з питань телебачення, радіомовлення. І хотілося б, щоб мова пішла не просто про свободу слова, свободу преси сьогодні, а про речі з цим пов'язані, але системні. Тобто про дискутувати тему змін в українському телерадіопросторі і чи вони дійсно відбуваються, і яка їх якість, і чи призведе це до з'яви незалежних журналістських засобів масової інформації, тобто українські засоби інформації, зміни, що за ними. Але це все буде вже після інформаційного випуску, що я пропоную сьогодні слухачам вечірньої свободи мій колега у празькій студії Михайло Миголицького. Михайле, будь ласка.
Дякую, Василю. Вступ України до Євросоюзу залишається стратегічною метою, попри конституційну кризу ЄС, заявив на міні-Давосі, що проходить у Києві, президент Віктор Ющенко. І за його словами, європейський вибір України не може бути перешкодою для взаємовигідних відносин з усіма іншими сусідами і на Заході, і на Сході. Йдеться, зокрема, про розвиток добросусідських відносин із Росією. Ющенко зазначив, що Україна, претендуючи на лідерство у своєму регіоні, активізує діяльність регіональних організацій, таких як УАМ, до якої входять також Грузія, Азербайджан і Молдова, президенти яких беруть участь у київському міні-Давосі. Україна в будь-якому разі будуватиме газопровід з Туркменістану чи Ірану в обхід Росії, заявила сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі прем'єр Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що у цих проєктах має бути зацікавлена не лише Україна, але й Європа з метою диверсифікації постачання газу. Під час недавнього візиту Тимошенко до Франції Міністерство палива та енергетики України підписало меморандум про співпрацю з французькою компанією «Газ де Франс», який передбачає розробку технічної документації та маршруту газопроводу з Ірану до Європи через Україну. Щоб вступити до Світової організації торгівлі до кінця року, Україні потрібно здійснити низку кардинальних змін в урядовій і регуляторній політиці та законодавстві. Про це заявив заступник генерального директора СОТ Руфус Екса, виступаючи сьогодні в Києві на Всесвітньому економічному форумі. Серед найбільш гострих проблем він назвав наявність в українському парламенті великої кількості противників здійснення таких змін. Як сказав Еркса, слід розв'язати питання щодо рівня захисту прав власності в Україні, погашення відшкодування з податку на додану вартість, перегляд санітарних і технічних норм. США планують виділити додатково 2 769 000 доларів на розвиток правоохоронної системи в Україні. Протокол номер 1 до меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і США в допомозі з правоохоронних питань підписали міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і посол США в Україні Джон Гербст. На ці гроші планується реалізувати 7 проєктів, які стосуються реформування українського законодавства, підвищення кваліфікації в сфері боротьби з торгівлею людьми і наркобізнесом. Інші проєкти спрямовані на підвищення кваліфікації суддів та прикордонників. Інформаційною війною назвав російську медіаполітику щодо республік колишнього Радянського Союзу президент Грузії Міхаїл Саакашвілі сьогодні під час виступу в Інституті міжнародних відносин у Києві.
У наш час неможливо блокувати інформацію і неможливо увесь час брехати. Звичайно, дехто послуговується принципом. Чим більше брехати, тим вірогідніше, що брехні повірять. Ми маємо певні проблеми з Росією, які ми намагаємося розв'язувати. Але важко зрозуміти, чому російське телебачення робить репортаж про те, що у Ющенка з обличчям проблеми, оскільки він хотів зробити пластичну операцію, щоби стати більш вродливим. Невже не можна не так жорстоко поглузувати чи познущатись, залежно від задуму?
Заявив президент Грузії. Лідер партії регіонів Віктор Янукович пов'язує поточні проблеми української економіки з безсистемністю у роботі влади і кадровою чехардою. Про це він заявив сьогодні в Луганську. Докладніше Василь Соколенко.
кандидат у президенти Віктор Янукович взяв участь у мітингу, провів зустріч з журналістами, під час якої заявив, що в Україні назріває економічна криза. Янукович зазначив, що нинішня влада переслідує опозицію, що директори шахт прагнуть догодити вищому керівництву, а не виконувати свої обов'язки перед шахтарськими колективами. Окрім цього, він нагадав.
Ті, хто питається сьогодні внести.
Ті, хто прагне розколоти опозицію, а таких людей багато, які за рахунок боягузтва і зради намагаються ще критикувати опозицію, ми їх прізвище називатимемо публічно. Їх багато, в тому числі і в Луганській області.
В тому числі і в Луганській області. Таких много.
Сказав Віктор Янукович.
Завтра український уряд визначить перелік підприємств, які цього року виставлятимуть на приватизацію. Як повідомила у Дніпропетровську голова фонду державного майна Валентина Семенюк, окремо будуть розглядати великі підприємства, оскільки тут необхідне узгодження з галузевими міністерствами. Напередодні президент Віктор Ющенко пообіцяв іноземним інвесторам активізувати приватизацію. Генеральна прокуратура України затримала начальника фінансово-економічного управління «Укрзалізниці» та його заступника, а також голову управління «Укргазбанку» Вадима Ляшка, яких підозрюють у причетності до розкрадання майже 300 мільйонів гривень. Печерський райсуд дав дозвіл на їхній арешт з урахуванням того, що затримані мали намір переховуватися від правосуддя, повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. На саміті Європейського Союзу в Брюсселі тривають протистояння між лідерами 25 країн ЄС стосовно бюджету організації до 2013 року. Прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер, який в режимі ротації головує в ЄС, припинив роботу пленарної сесії саміту і розпочав двосторонні переговори з ключовими країнами. Серйозні суперечки з питання бюджету виникли між Францією та Великобританією. Париж вимагає від британського уряду відмовитися від раніше наданої поступки щодо внесків до європейського бюджету на суму майже 5 мільярдів євро. Лондон відкидає таку пропозицію, а Франція не погоджується на скорочення багатомільярдних аграрних субсидій, які отримує від ЄС. Прем'єр-міністр Швеції Горан Персон щодо можливості ухвалення бюджету під час теперішнього саміту сказав. Я песимістично ставлюся до цього питання і вважаю, ми не повинні поспішати, щоб досягти домовленостей вже сьогодні. Ми маємо час вести переговори для узгодження кращого бюджету і кращого розподілу бюджетних ресурсів, заявив голова уряду Швеції. На саміті вчора 25 лідерів країн ЄС ухвалили рішення надати більше часу для ратифікації Європейської Конституції, проти якої проголосували недавно французькі та нідерландські громадяни. Народ, який тривалий час бореться за своє існування, як політична нація, за демократичні зміни у своєму суспільстві, рано чи пізно долучається до демократії. Про це сказав сьогодні в Києві президент Грузії Міхаел Саакашвілі, виступаючи в Інституті міжнародних відносин. Як приклад, пан Саакашвілі навів Киргизстан.
Якщо нема демократії, тоді тихо і спокійно, нібито, як було у Киргизстані. Але одного чудового дня президент втік. Побачив, що 30 людей зібралися у столиці, а у страху очі великі, то він зразу згадав Тбілісі і Київ. Скочив у гелікоптер і втік. І приклад Киргизстану свідчить, що недемократичні суспільства найбільш непрогнозовані. І навпаки, коли існує демократія, ти маєш права своє слово сказати і випустити пару.
Заявив президент Грузії. Майже 300 осіб затримали сьогодні в Бішкеку під час сутичок між демонстрантами та міліцією, сказав Радіо Свобода начальник міліції Киргизстану Омурбек Субаналієв. За його словами, у демонстраціях взяло участь понад 2000 осіб. Виконувач обов'язків президента Киргизстану Курманбек Бакієв поклав відповідальність за сьогоднішні заворушення в Бішкеку на екс-президента Аскара Акаєва та його прибічників.
Організатори сьогоднішніх заворушень, сьогоднішньої спроби захопити Білий Дім перебувають саме в сусідньому Казахстані. Це дуже близькі до Аскара Акаєва люди.
Вранці прибічники претендента на посаду президента Киргизстану Урмата Баректабасова, вимагаючи зареєструвати їхнього кандидата, увірвались до приміщення уряду. Міліції, яка застосувала слізогінний газ, вдалося їх витіснити. Баректабасову відмовили у реєстрації кандидатом на президентську посаду, оскільки він є громадянином Казахстану. Влада Ірану повідомляє про високу активність виборців на президентських виборах і у зв'язку з тим вирішила залишити відкритий Відкритими на додаткові 2 години виборчі дільниці. За посаду президента змагаються 7 кандидатів. Найвірогіднішим називають Акбара Хашемі Рафсанджані, який вже обіймав цю посаду. Якщо жодному з претендентів не вдасться набрати 50% голосів, оголосять другий тур голосування, можливо, вже наступного тижня. 5-річна українка Настя Очар скоро зможе повернутися до України після курсу лікування в американському опіковому центрі в місті Бостоні. Про це повідомив американський бізнесмен українського походження Сергій Самборський, який спонсорував перебування дівчинки у лікарні. За його словами, медикам вдалося врятувати життя дівчини, і наразі вона почуває себе добре.
Зараз я займаюся пошуком помешкання для Насті, для її мами, де вони повинні прожити 2 або 3 тижні. Вони будуть приїжджати в шпиталь на процедурні лікування, але для чого це треба, щоб вони пожили в родині? Тому що треба подивитися, як буде справлятися пацієнтка і її мама в умовах, коли не буде навкруги чудової апаратури. Загалом ми говоримо, ще вона може там знаходитися до 8 тижнів.
Сказав Сергій Самборський. Нагадаємо, що рятуючи маленьку сестру під час пожежі у власному будинку, Настя Овчар внаслідок опіків втратила близько 80% шкіри. Це було останнє повідомлення новин Радіо Свобода, а зараз оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Василю, це все.
Нагадаю, що з новинами був Михайло Мегалисько, і ми продовжуємо вечірню свободу.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Головні події тижня – від понеділка до суботи в Україні та поза її межами. Те, що вас зацікавило і те, чого ви ще не чули, зібрано у передачі «Моніторинг тижня». Вона виходить в ефір у суботу о 21 годині 35 хвилин за київським часом на хвилях Радіо Свобода.
Що ж, віддавши дані рекламі, ми нагадуємо, що у прямому ефірі «Вечірня Свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. І ми продовжуємо. Я вітаю у київській студії наших шановних гостей, члена Національної ради України з питань теле- і радіомовлення пана Ігоря Куруса, також тележурналіста, частого гостя донедавна ще, бо пізніше він щось менше до нас ходив, але тепер знову буде, В'ячеслав Піховщик з каналу 1+1. І з нами на телефонному зв'язку має бути ще відома журналістка в Україні, представник відомого телесайту «Телекритика» пані Наталія Лігачова. Якраз тепер з нею зв'язуюся з нашої студії. Я вітаю всіх наших шановних гостей. Сьогодні у нас будуть також представлені думки, які стосуються нашої дискусії мистецтвознавців, а також представників різних телевізійних каналів. Але це все буде вже в процесі нашої програми «Вечірньої свободи». Нагадаю слухачам, телефон у київській студії 490-2905, код Києва 044. Туди можна телефонувати і ставити питання учасникам сьогоднішньої нашої дискусії. І так ми продовжуємо. Нагадаю, що тема «Українські засоби масової інформації. Зміни, що за цим?». І я хотів би, вітаючи ще раз наших гостей у київській студії і Наталю Лігачову, звернутися з таким першим питанням саме до, так би мовити, представника органу, який веде правила гри на українському медіапросторі. Це до пана Куруса. Пане Курус, вибачаюсь. Пам'ятаєте, як десь навесні президент України сказав, що він знає, кому належать засоби масової інформації в Україні. Назвав двох людей без прізвищ, але підкреслив, що одному з них належало тоді більше 200 ліцензій на мовлення, точніше 268, а другому, якщо не помиляюсь, президент вніс уточнення, належав весь метровий діапазон. І тоді президент сказав риторично, мовляв, про яку свободу засобів інформації, тим більше слово може йти мова в даній ситуації. Це було в березні цього року. І я хочу вас запитати, що змінилося з того часу, як президент озвучив оці факти?
Нічого не змінилося. Власники як були, так і є.
А як ви вважаєте, чи мав рацію тоді президент, коли говорив, що це не є нормальне явище?
Ви розумієте, я в меншій мірі хотів би коментувати слово президента, тому що він сказав те, що знав, те, що йому сказали. Я міг би внести деякі технологічні уточнення.
Ну,
не 260 ліцензій, а 260 частотних присвоєнь, умовно кажучи. Тобто, і навіть я, спеціаліст, який займаюся телебаченням і радіо там, останніх там, 10 років притул, то я зараз вам не можу назвати точної цифри частот, якими поширюються компанії. Тобто це приблизно, там, скажімо, у Т1, не знаю, це 400 з чимось, студія 1 плюс 1, це порядка 380, наскільки я правильно, 387 частотних присвоєнь. Інтер, ну, десь порядка 350-340. Тобто, чисто, я думаю, що якщо президент назвав ці цифри, то не виключно, що він міг і помилитися.
Пане Курус, а як ви вважаєте, як представник якраз такої організації, як Національна Рада, стан телебачення, радіомовлення, за ці 14 років, що минули, чи в правовому полі, чи, якщо враховувати міжнародні стандарти розподілу ліцензій, досвід інших країн демократичних, чи ці ліцензії, про які ми вже говорили, і про інші ліцензії, чи вони розподілялися демократично, і та продекларована новою Національною Радою, я пам'ятаю, наскільки на початку року ще йшлося, так мовити, концепція перегляду, так би мовити, оцих правил гри, вона враховує той досвід?
Ну, ви розумієте, в Національній Раді 10 років тому створена була Національна Рада. Так? В Україні. В Україні був створений 10 років тому назад, прийнятий Верховною Радою закон про телебачення і радіомовлення, і також про Національну Раду. Тобто це дуже маленький термін, який можна було говорити про такі досить вдалі принципи, чи вдалі правила гри, чи вдалі правила, умовно кажучи, чи принципи ліцензування і регулювання ринку. Ринок мас-медіа дуже складний. Це не є навіть ринок там нафтопродуктів і ще чогось, тому що туди і політика, і вплив на, що називається, уми людей, і всяке таке інше. Звичайно, було багато помилок, але дуже важливо, щоб були правила, визначені правила, якщо вони визначені законодавством, і ці правила поважалися всіма учасниками ринку, в тому числі, скажімо, і Національною Радою, і телерадіоорганізаціями. І ви знаєте, напевно, що нещодавно, 13 червня, так сталося, що саме 13-го це підписання відбулося, ми підписали з центральними телеканалами меморандум про те, щоб телекомпанії, і такий, я думаю, буде меморандум підписаний з радіостанціями, телекомпанії не виходили за рамки правил гри. Тому що останнім часом, останній рік, ми мали приклади, коли окремі власники телестанції хотіли вийти за межі цих законодавчо встановлених правил і придумувати щось інше. І я можу приклад назвати, скажімо, ліцензування частот через суди, так? І, ну, ви знаєте приклади, скажімо, там скандали, як їх можна назвати, таким, це і НТН, це і КРТ. От, я можу додати сюди ще ТЕТ і Тоніс. Тобто це якраз ці приклади, коли станції, власники каналів виходили поза межами правил гри і придумували свої, які є антизаконні. І ми зараз робимо все для того, щоб все-таки виробити, війти в поле законодавства, завести ці станції і все-таки працювати в рамках закону.
Дякую, пане Курус. Пані Лігачова, ви нас чуєте? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як ви вважаєте, чи відбувається зміна правил гри, чи необхідні, як сказав навесні у березні президент України, зміни у ліцензуванні, щоб засоби масової інформації не належали двом людям, як він казав? Що ви думаєте з цієї точки зору, як от критик, як телекритик?
А мені здається, що певні зміни безумовно відбуваються. Ну ось Ігор називав цей меморандум, але мені здається, не з тією швидкістю, як цього б хотілося з одного боку, а з іншого є, як мені здається, і якісь негативні приклади. Ну, поки що, на жаль, нова влада не засвідчила свого все ж таки такого великого бажання реформувати інформаційний простір як у напрямку того ж створення суспільного телебачення, так і надання більшої прозорості стосункам бізнесовим у медіа. І останні ситуації, які зараз виникають, і чутки навколо тих же телеканалів, наприклад, 1+1 або Інтеру, і абсолютна відсутність будь-якої прозорої інформації, чи продаються телеканали їхні власники, чи не продають, чи мають вони такий намір, чи йдуть перемовини. Мені здається, що на тому тлі, коли немає таких досить суттєвих кроків нової влади до реформ і роздержавлення, і суспільного телебачення, і таке інше, і створюють ту ситуацію, коли починають бачати в цих таких чутках щодо можливої зміни власників ті склади, бажання влади за лаштунками зробити ці телеканали більш лояльними до неї, але не більш прозорими щодо законодавства.
Дякую, пані Лігачова. І ми знаємо, що вчора увечері, здається, наскільки ми вже інформовані з, так би мовити, засобів масової інформації України, відбулися збори каналу 1+1. Але нас, мабуть, менше хвилюють ці збори. Нас хвилює взагалі сам принцип. Я хочу до пана Піховщика звернутися. Пане Піховщик, вас хвилює, можливо, зміна власників вашого каналу?
Ну, ви знаєте, так склалося життя, що фактично всю свою професійну кар'єру, за винятком 95-96 року, я пропрацював на студії 1+1. І пропрацював при цих власниках, так? Тобто Борисі Фуксмані і Олександрі Роднянському. Ми, як співробітники, як люди, які, як обличчя телеканалу, можна так сказати, ми проінформовані про процеси, які йдуть. Нам сказали, що ще угода не укладена. Але, звичайно, ну давайте от просто проаналізуємо ситуацію так, відверто, максимально, як це може бути, тобто не поза межами правового поля, а просто от логічно. Да? Єдиним мотивом, чому зараз може змінюватися власник, є, по суті кажучи, вибори. Ті вибори, які зараз наступають. Це те, що перше приходить в голову. Тобто, сама ця ситуація, ну мені зараз трошки легше, я не керую новинною службою каналу 1+1, так би я нервував би набагато більше. Сама ця ситуація, звичайно, тримає в напруженому стані всі 500 людей, які працюють в 1+1. Ніхто до пуття не знає, як це може повернутися, ніхто до пуття не знає, як може змінитися редакційна політика. Оскільки люди бояться невідомого, то, відповідно, таке нервування є. І тут мова йде не про правила гри, які визначає Нацрада, яка веде себе, по-моєму, як максимально демократично і користується всіма правовими механізмами, які є в країні, не зловживає ним. А мова йде про неформальні правила. Ми не знаємо, зміниться це чи не зміниться, якщо зміниться, в яку сторону. І це, відповідно, спокійно додає.
Дякую, пане Піховщик.
Якщо можна ще, пане Василю,
пане Курус, будь ласка. Да. Будь ласка.
Так, хочу додати. Ну, розумієте, держава не може забезпечити прозорі стосунки в бізнес, так би мовити, в цьому. Тому що держава не знає, є власник, і власник хоче, що хоче, ти робить своїм бізнесом, правильно? Ми до сих пір не знаємо, що, от, скажімо, я знаю те, що відбувається на плюсах тільки по чутках. І тільки тоді, коли до нас звернеться офіційно студія 1+1 з заявою, ми будемо мати офіційний документ і його розглядати. То я не думаю, що, пані Наталя, я думаю, що, можливо, вона щось інше мала на увазі, але ну, не може влада забезпечити, змусити власників каналів, умовно кажучи, щось зробити. Тому що це вже, скажу, це буде переслідування, умовно кажучи, так, і якийсь тиск. А мені здається, влада цілком ну, спостерігає. І, на мою думку, я б тільки був, якби, висловив одну таке застереження, що я б не хотів, щоб повторилося на 1+1 те, що було минулого осені, все.
Я думаю, ніхто б не хотів.
Дякую. Я, пані Лігачова, будь ласка.
Безумовно, влада не може ні до чого змушувати власників. Але я знову повторю те, що сказала, що якби влада демонструвала в тих царинах, де вона може це робити, бажання до реформ, в тому числі і до прозорості медіа власництва, то і не було б таких підозр, що дійсно відбувається гряза неформальними правилами, як казав В'ячеслав. Але, на жаль, влада не демонструє тих кроків, які вона мала б демонструвати, в досить великих обсягах не демонструє. І це і породжує підозри.
Дякую. І у нас сьогодні, ми знаємо, тривають конфлікти, тобто в Україні довкола низки телерадіоканалів, зокрема довкола Київська Русь, Тоніс, НТН. І ми маємо тут думку керівника інформаційного мовлення каналу НТН пані Катеринчук. І я прошу Юлію Сайко, мою помічницю в студії, вимкнути якраз цей голос пані Катеринчук.
Власне, претензії Національної ради, котрі базуються стосовно непроведення конкурсу, вони на даний момент нелогічні, тому що Національна рада певний період часу сама не робила дієвих кроків для того, щоб конкурси проводилися, зокрема, що стосовно нашої телекомпанії. І після чого ми змушені були звернутися до суду. Ми не отримали великих плюсів, тому що період нестабільності, він завжди негативно впливає на роботу телеканалу, на проекти в перспективі. Ми втратили кілька інвестиційних проєктів. Ні один іноземний інвестор вкладати кошти, це мільйони доларів, в підприємство, котре має якісь судові позови, звичайно, не хоче і не буде. Хоча на даний момент мені б хотілося поспівчувати Національній раді, оскільки я сьогодні читала повідомлення про те, що Національна рада, на жаль, не має приміщення для нормальної роботи. І я, як громадянин України, вважаю, що це погано, що держава зобов'язана забезпечити такий важливий конституційний орган всім необхідним для того, щоб Національна рада могла працювати і працювати із нашим каналом, і з іншими каналами. Я, як керівник інформаційної служби, можу сказати, що це право ми виборюємо з нашим колективом щодня, нашими новинами. Ми отримуємо реакцію глядачів. Вона позитивна. Ну, я думаю, що і слухачі Радіо Свободи теж можуть мати з цього приводу свою думку. Врешті-решт, і критичні зауваження нам більш цікаві, ніж позитивні відгуки. Стосовно подальшої судових розглядів, ну, на це є юристи, вони повинні працювати і будуть працювати. Коли розпочались проблеми, то першою, котра звернулася за коментарями і звернула увагу на цю ситуацію, була якраз радіостанція Свобода, що, звичайно, підкреслює її демократичний характер і необхідність її роботи в нашому суспільстві, котре, на жаль, до цього часу ще не є зовсім демократичним. Ми вважали, вважаємо і, думаю, будемо вважати, що ми праві. Тим паче, що це підтвердило три судові інстанції. Врешті-решт, ми вважаємо, що необхідно міняти законодавство стосовно ліцензування і робити його більш прозорим, робити його більш чіткішим. І тоді, напевно, не буде виникати таких проблем, котрі виникали у різних каналів.
Я нагадаю, що це була керівник інформаційного мовлення каналу НТН пані Катеринчук. І, пане Курус, що ви з приводу співчуття до Національної ради можете сказати?
Ну, я дякую за співчуття, тому що дійсно ми без приміщення, я думаю, що все-таки ми нас забезпечать приміщенням, і це тільки позитивно буде для телерадіо інформаційного простору, тому що ми зможемо нормально працювати насправді, тому що 6 разів переїздів за 10 років це забагато ж насправді. Що стосовно того, що сказала пані Наталя, ну, чесно кажучи, я хочу поспівчувати також колективу НТН. Ну, не винуваті ми, що власники пішли по такій слизькій дорозі, розумієте? Ну, треба отримати, я вже казав на кількох прес-конференцій свою думку, що якщо б, скажімо, НТН війшла в законодавче поле і отримала ліцензії так, як це треба, не через суди, тому що ми знаємо, які суди приймають рішення, а так це виписано в законодавстві, то я перший був би, який би, скажімо, там десь говорив про те, щоб НТН стала переможцем тих чи інших, по тих чи інших частотах і конкурсах, розумієте? Але в даному випадку у нас є приклади, це є 4 компанії, які пішли на цей крок. І я розумію, я дуже співчуваю колективу, насправді. Я розумію пані Наталю, яка каже, що не втратили інвестиції, тому що, знаєте, ну не можна довго їздити на краденій машині. Не можна.
Дякую, пане Курс. Пане Піховщик, як ви вважаєте, оці конфлікти, їх є кілька, чимало довкола телевізійних каналів, довкола радіоканалів є, вони більше політичні чи юридично-правові, як ви, як журналіст, вважаєте?
Я думаю, що я, можливо, скажу щось таке, що журналістам, можливо, не дуже сподобається. Я політики тут особливо і не бачу. Я не хотів би тут бачити політику з корпоративної точки зору. Я, звичайно, підтримую журналістів НТН. Це не погані новини. Це новини, де дуже часто є дві точки зору, що не вистачає кільком українським телеканалам. Але те, що треба діяти по закону, це 100% є. Зрештою, ми зараз і спостерігаємо повернення до законної процедури, і це визнає і Нацрада, і визнає і НТН.
Ну, я хочу ще додати, якщо дозволити, пане Солю, я так вже сталося другий раз втручаюся в розмову. Ну, я б повністю відкинув політичну складову, тому що, скажіть, а за що ми тоді судимося з Тонісом? Тоніс не опозиційний канал. І він працював на виборах. Працював на вибори, виборці давав і Ющенка, давав інших, тобто представників нинішньої.